Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефір виходить програма «Денна катехеза». Мене звати Максим Приступа, я її ведучий. Радий вітати також катехита, це отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у місті Бердичев. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Ми далі листаємо сторінки щоденника Святої Терези від дитятка Ісус. І сьогодні говоримо про те, як Тереза дізналася про те, що її сестра, рідна сестра Пауліна, збирається йти в монастир. І це її потрясло. Ось про це потрясіння буде йти сьогодні мова. Отець Віталій, як я сказав раніше, листатиме сторінки щоденника для того, щоб ознайомити вас з цими особливими епізодами життя Святої Терези.
Дякую. Сказати, що її потрясло, це взагалі нічого не сказати. Тому що в неї були такі, як ми дивилися на попередніх катехезах, такі дуже спеціальні відносини зі своєю цією сестрою Пауліною. Тому що вона в ній бачила когось дуже близького, в них подібні були думки, подібно бачили реальність, хоча між ними було різниця в 12 років, бо коли Пауліна прийшла в монастир, Терезі було 9, Пауліні було 21, 12 років різниця, але дуже близькі духом, дуже близькі характером, темпераментом, такі, одна для одної були дуже важливі, не дивлячись на те, що це багатодітна сім'я, що їх було декілька сестер, але між ними була такий спеціальний зв'язок. Як Тереза каже, що найбільше їй боліло те, якщо Пауліна їй не сказала безпосередньо, що вона йде, що вона це почула в розмові. І це також створило для неї біль, бо як так, сестра, з якою такі класні відносини, не хоче таку інформацію важливу в житті сказати безпосередньо. Зараз подивимося, сьогодні подивимося на один короткий фрагмент і над цим фрагментом пороздумуємо, тому що, мені здається, на це треба звернути сьогодні уваги трохи більше. Одного дня я сказала Поліні, що хотіла б стати пустельницею. Разом із нею відійти в далеку пустелю. І вона відповіла, що моє прагнення було також і її прагненням. І що вона почекає, доки я виросту достатньо, щоб виїхати. Без сумніву, це було сказано жартома, але Тереза поставилася до цього серйозно. Тому так болісно було для неї, коли одного дня почула, як її дорога Поліна розмовляє з Марією про свій близький вступ до Кармелю. Я не знала, що таке Кармель, але зрозуміла, що Поліна скоро мене покине, щоб вступити до якогось монастиря. Розуміла, що вона не чекатиме на мене і що я втрачу свою другу матір. Ах, як можу висловити глибоку тривогу мого серця? В один момент я зрозуміла, що таке життя. І аж до тієї миті я не бачила, що воно таке сумне, але воно проявило себе в усій своїй реальності. Я побачила, що життя – це тільки страждання і невпинне розставання. Я проливала гіркі сльози, адже не розуміла ще радості жертви. Була слабка. Така слабка, що вважала великою благодаттю те, що змогла витримати це випробування, яке, здавалося, значно перевищувало мої сили. Якби я довідалася про відхід моєї любої Поліни в якийсь делікатний спосіб, може, не страждала б так сильно. Але оскільки дізналася про це несподівано, це було для мене так, ніби меч пробив моє серце. Здається, такий короткий фрагмент, але дуже багато речей в цьому одному фрагменті зі щоденника Святої Терези. І хотів би, щоб ми його розібрали так по частинках. Дитина, якій 9 років, говорить таку фразу, що в один момент я зрозуміла, що таке життя. Цікаво, що багато дорослих людей не мають відповіді на це питання. Що ж таке це життя? І дуже часто відповіді є такими дуже банальними. Що таке це життя? Це там виконування своїх обов'язків, це бути матір'ю, бути батьком, бути сам священником, посвяченою людиною. Це вставати зранку, це виконувати ті обов'язки, які маєш виконувати на кожен день. І то, тобто таке дуже поверхносне таке сприйняття. А вона в 9 років каже, що я зрозуміла, що таке життя. І дивимося, що вона зрозуміла. Аж до тієї миті я не бачила, що воно таке сумне. В 9 років дитина розуміє, що життя сумне, що в ньому багато є болі. Але воно проявило себе у всій своїй реальності. Я побачила, що життя – це тільки страждання і невпинне розставання. Я просто пробую, да, коли роздумую над цими словами, які вона говорить, коли готувався до цієї катехези, собі роздумував, наскільки в дитини може бути глибоке розуміння того, що це страждання і розставання. І я собі, коли готувався до цієї катехези, згадав розмову з однією дитиною, якій 7 років, в якої батько є на війні зараз. І вона каже, чому життя таке несправедливе? Чому інші батьки знаходяться вдома, а мій батько знаходиться на війні? Для мене це дуже сумно, для мене це дуже боляче, і я хочу, щоб він якомога швидше повернувся. Тобто, і коли я аналізую роздуми цієї дитини, які 7 років, і дивлюся на Терезу, які 9 років, то розумію, наскільки свідомість того всього, що відбувається навколо нас, у малих дітей є великою. Наскільки ми недооцінюємо, або наскільки я недооцінював свідомість того, що бачить, як сприймає реальність мала дитина. Завжди дається, та що там 7 років, що там 9 років. Треба спілкуватися як дитина з дитиною, тлумачити певні речі на пальцях. Ну, а оказується, да, з того, що я бачу, що свідомість є величезна, що сприйняття реальності сильно не відрізняється від сприйняття реальності дорослими людьми. Може, певні речі є важче назвати, тому що дітям ну, просто не вистачає словарного запасу, але щоб передати свої емоції і переживання, але те, наскільки вони сприймають реальність, ну, не сильно відрізняється від того, як сприймаються дорослі люди. І тому Тереза каже, що в 9 років зрозуміла, що життя є сумне, тому що воно має в собі дві речі, да? Страждання і розставання. Звісно, вона тут згадує про свою маму, яка відійшла раніше до Господа. Зараз згадує, думає про розставання з сестрою, яка замінила її маму. І думає, для чого мені така біль? Для чого люди, які в моєму житті мають значення, люди, які в моєму житті для мене є дорогі, люди, з якими я, ну, пов'язую все моє життя, вони мене залишають. І таке враження, коли дивимося далі на тексти Терези, що вона відчуває таку самотність, таку, ну, негативну самотність, що я нікому не потрібна. Якщо мама помирає, якщо сестра відходить, значить я роблю для людей прикрість. І тому одні помирають, а інші залишають. І така трагедія, яка відбувається в житті малої дитини. Бо якщо доросла людина спробує якось, ну, знайти якісь аргументи, спробувати, ну, якось собі витлумачити певні речі, які відбуваються, навіть втрату найближчих людей, то дитина все перекидує на себе, що вона винна в тому, що такі речі в її житті трапляються. Бо важко і думати про вибір людський, про призначення людини, про життя, яке там її сестра собі запланувала на майбутнє. Вона відчуває те, що її кидають. І життя стає болем і стражданням. І тако чисто по-людськи для мене шкода таку малу дитину, яка переживає такого типу речі. Як вона каже, я проливала гіркі сльози. Адже не розуміла ще радості жертви, була слабка, така слабка, що вважала великою благодаттю те, що змогла витримати це випробування. Дитині залишається плакати. І каже, проливала гіркі сльози, тому що переживала біль, яка проявлялася в стражданнях і в розставаннях. І знаєте, коли я так думаю про Тересу і думаю про багатьох дітей зараз за останній рік, які втратили своїх батьків на війні, то переживання може бути, ну, дуже подібне. І що, ну, і приходити така одна річ, да, що з такою дитиною треба розмовляти, і такій дитині треба тлумачити. Ми на наступний раз поговоримо про це на катехезі, коли Павлина побачила, які трудності переживає Тереза, то вона привела її в монастир і показала, да, познайомила її з матушкою і так далі. Але це буде, я скажу, на наступній катехезі, щоб вона зрозуміла, що вона її там не залишає назавжди і так далі, і що треба з дитиною спілкуватися, і речі, які відбуваються в житті, треба дитині тлумачити, щоб дитина не залишалася сама з собою, один на один з собою в таких думках, тому що такі думки можуть зробити величезну кривду для дитини, запровадити її в якусь депресію. Ми також минулий раз говорили про це, чи позаминулий, да, що козмолу дитини треба її хвалити і показувати її добрі якості. І для того, щоб вона могла нормально розвиватися. А сьогоднішній цей фрагмент з рукопису Тереси, з рукопису А, показує, що дитині треба тлумачити. Тобто, якщо щось відбувається в житті, треба дитині розповідати і казати, це для того так і так і так. Не знаю, там чоловік, коли війни, наприклад, не було, багато чоловіків працювало за кордоном. Потрібно дитині тлумачити, що тато поїхав за кордон для того, що треба заробити гроші, бо вдома треба зробити ремонт. В Україні він не може цих грошей заробити, тому їде. Він не їде за кордон, тому що ти себе погано ведеш, тому що там він не знає, як з тобою справитися, тому що ти погана дитина і так далі. Бо дитина може собі ці певні речі накручувати, а говорити речі, як є. Або так само, як чого мій тато на війні. Да? Тому що твій тато любить твою батьківщину, любить нашу батьківщину, тому що твій тато хоче захистити тебе, щоб ворог не прийшов на ту територію України, де ти зараз живеш. Тато хоче зробити все, щоб не було сирен, як вчора, сьогодні, наприклад, да? Як в останньому часі кожен день по 5 штук. Тато хоче зробити так, щоб прийшла перемога, щоб Україна могла нормально функціонувати, щоб не було більше війни, і тому він пішов. Тому що він патріот, тому що він любить батьківщину, тому що він готовий пожертвувати своїм здоров'ям і життям з погляду також і на тебе. І коли дитині тлумачиш ці певні речі, то тоді дитина починає розуміти жертву, яку складає її батько. І сприйняття навіть війни, яка є, в розумінні дитини є зовсім іншою. Бо я ж кажу, часто таке розуміння, що дитина нічого не розуміє. Дитина розуміє, тільки надає свою певну інтерпретацію. Щоб її інтерпретація не була помилковою, треба називати речі своїми іменами. Тому таке заохочення, особливо до тих, хто має малих дітей, хто має внуків, з якими, може, батьки не спілкуються на такі екзистенційні, такі життєві теми, які є в житті, щоб не боятися з дітьми говорити і говорити як з дорослими, тобто тлумачити, і щоб дитина розуміла все те, що відбувається. І це, по-перше, да, буде викликати в дитини довіру до дорослого, бо буде знати, що доросла людина дитину не обманює, і дитина буде розуміти, що вона не є причиною того всього, що відбувається. Бо, ну, на жаль, це коли спілкуємося, да, з переселеними дітьми, які приїхали з тих місць, де зайдуть бойові дії, то часто діти і є з таким помилковим мисленням, да, що війна прийшла, тому що я був поганий. І дуже часто, на жаль, але батьки в дітях якби цю їхню думку підтверджують. Да, ти мене не слухався, да, чи ти мене не слухалася, не хотіла ходити в школу, то прийшла війна. Тобто, ну, не можна, да, залишати дітям таку свідомість. Так само, як іде Пауліна в монастир, то вона на Тереса тлумачить. Да, я йду в монастир. І вертається вода, вона цією думкою, да, що одного дня сказала Тереза для Пауліни, що хоче бути пустельницею, да, і вона відповіла, що ще має таке саме прагнення. І вона пізніше вертається думкою до Тереси, каже: слухай, а ти пам'ятаєш, да, що ти казала, що хочеш бути пустельницею? Да, і коли ми йдемо в монастир, да, то також ми йдемо на пустельню. Як Тереса каже так, що Кармель – це пустеля, і Господь хоче, щоб я там приховалася. Да, що в певному моменті вона це зрозуміла, да, що та пустельня, про яку вона говорила, коли було 9 років, там десь коли було їй 11 плюс-мінус, вона зрозуміла, що це та пустельня, до якої пішла Павліна і інші сестри. Але важлива є річ, зараз трохи змінюємо наше мислення, да? Що в 9 років сказали для Пауліни, що хоче бути пустельницею. І вона відповіла, що має таке саме прагнення. І це цікаве прагнення дитини. Бо зараз, коли поговоримо з більшою, ну, з великою кількістю дітей, ти спитаєш дитини, що хочеш? Дитина тобі скаже, хочу телефон, хочу планшет. Хочу там, не знаю, там поїхати на море, хочу ще невідомо які речі, да? А тут дитина в 9 років хоче до пустельні, бо розуміє, да, що пустельня – це таке місце, де, по-перше, саме слово пусто, да? Тобто людина буде перебувати сама і де зможе зустрітися з Господом. Тобто для Терези в 9 років важливо проводити свій час з Господом. Важливо, що має свідомість того, що він може її наповнити і замінити всі ті втрати, які вона отримала з собою. Що Господь той, хто може дати утіху, Господь той, хто може заспокоїти, Господь той, хто може підтримати, і що Господь є тою повнотою, яку вона ніколи в житті не осягне. І пізніше, коли будемо в перспективі дивитися на її кроки, наскільки вона старалася робити все, що можливе, щоб якомога швидше до такого життя прийти. Але тут починається початок, да, що я хочу таке життя. І сестра їй каже, я теж хочу. І ми бачимо пізніше, що вона йде. І ще Терезу найбільш болить, да, що почекає, поки я виросту і підемо, і не дочекалася. І сьогодні було б добре трохи поговорити про цей монастир, взагалі про Кармель, до якого вступила Пауліна, і пізніше до якого вступила Тереза. Для чого, як Тереза каже, це пустеля, да? І Господь хоче, щоб я там була. Для чого воно так притягує? Знаєте, 2 роки тому назад ми в Гвоздаві відкрили монастир. Дуже багато людей за цих 2 роки туди приїздило. Регулярно туди приїжджають священники, монахині, богопосвячені люди, щоб декілька днів побути в самотності, побути в мовчанні. Якщо хтось потребує, звісно, там отці роблять конференцію, якщо хтось потребує сповідь і так далі, ті потреби, які є. Але ми задавали собі питання, що якщо відкриємо таке місце, де телефон як такий не ловить, інтернету немає, можливість з кимось поспілкуватися також немає. Чи це буде мати таку потребу, бо чи в Україні є потреба, щоб хтось туди приїздив і побув? І ми здивувалися, що є багато бажаючих, які хочуть побути на самоті. І коли спілкуємося з людьми, які туди приїжджають, і задаємо питання, а чому ви хочете приїхати сюди, в Гвоздаву? Це ж, ну, село, далеко від цивілізації, зовсім інші пропозиції, ніж те, що пропонує сьогодні світ. І люди відповідають, що є прагнення побути самому, є прагнення зустрітися з самим собою, є прагнення якби затриматися і відповісти собі на питання, а що в цьому я житті шукаю, і чи я рухаюся в тому напрямку, в якому я маю рухатися. Є така, ну, кількість людей, які приїжджають регулярно на протязі року, час від часу, раз на місяць, раз на 2, хтось раз на 3 місяці, хтось раз на півроку. Приїжджають і кажуть, що це дуже класне місце, де можна заспокоїтися. Місце, де час пливе трохи по-іншому, ніж в щоденному житті. Бо в щоденному житті не встиг встати, дивися, вже обід, не встиг обід, вже там вечір, і вже знов треба лягати спати, і дні дуже швидко пролітають. А коли залишаєшся сам на сам з собою, то цей день тягнеться набагато довше. Коли коли виходиш в ліс на прогулянку, то думаєш, прогуляю собі там 2-3 годинки, а здається, що година немає кінця. Тобто людина розуміє, що час, да, він якби має ще 24 години на добу, там 60 хвилин в годині, але ще що цей час може йти якби зовсім по-іншому. І людина розуміє, що той час, який проходить дуже швидко там в щоденній роботі, в сидінням за комп'ютером, за телебаченням, так в іншій реальності цей час є набагато довший, і в цьому часі можна зробити набагато більше. Тобто переосмислення часу як такого приходить тоді, коли людина залишається сама на пустелі. Навіть питання молитви, коли хтось приходить, да, наприклад, в неділю на службу Божу, на літургію, година триває служба Божа, то вона проходить, так здається, досить швидко, тому що там і співи є, і проповідь є, і все. Але коли людина залишається сама один на один з Господом на особистій молитві, то година, здається, що вона ніколи не закінчується. Да? Тобто перша річ, яку дає пустельня для людини, це переосмислення часу. І що час, да, це не так мало, як здається, а доба вона набагато більша, ніж здавалося до того моменту. І для людей це цікаво. І Тереса це зрозуміла в 9 років, да, що пустеля це важливо. Бо людина зустрічається сама один на один з собою і зустрічається один на один з Богом. І це дві такі зустрічі, які перемінюють повністю людину. Ну, перше, про що важливо говорити, да, про пустелю і взагалі про Кармель як такий, да, бо це, як Тереса окреслила, да, що Кармель – це пустеля. Да? Тобто Кармель – це таке місце, де людина покликана до того, щоб шукати те, що Господь хоче робити в її житті. Це час для того, щоб перебувати на молитві, перебувати з Господом. І коли подивимося на життя сестер кармеліток, то велика частина їхнього дня присвячена на те, щоб бути з Господом на молитві. Так само, коли подивимося на наше чоловіче життя в монастирі кармелітське, то також ми маємо в день 2 години так званої молитви думками, молитви роздумів. Да? Коли ти затримуєшся, залишаєш все те, чим займаєшся на протязі дня, і кажеш, що Господи, цей час я присвячую тобі. Я хочу бути з тобою і хочу віднаходити самого себе, хочу шукати твою волю відносно мого життя і хочу входити з тобою в конфронтації відносно тих речей, які зараз є в мене в голові, які мені здаються важливими, тому що виконання твоєї волі в моєму житті є важливіше, ніж виконання моєї волі. Я не раз чув, не знаю, може, чи ви думаєте так само, може по-іншому, що кармеліти відрізняються від інших монахів. Кажу, тому що якось на речі, які навколо, дивляться більш глибоко. І коли я це почув перший раз, ну, мене це, ну, відносно себе, да, то мене це досить здивувало, бо ніколи мені, якби, моє внутрішнє переконання, ніколи такого не було, що якось я чи брати, які мене оточують, дивимося на речі трохи по-іншому, ніж дивиться більшість людей. Але пізніше, коли я почав собі, ну, шукати відповідь, бо коли якщо щось від людини чую там в мою сторону, то та автоматично, ну, включається аналіз, да? Ну, і аналізуються слова, які чую. Я також собі почав собі задавати питання: а чому людина так говорить, що я дивлюся, наприклад, більш глибоко на ті чи інші питання? Пізніше мені Господь дав відповідь на молитві, і Господь каже, то тому що ми з тобою постійно конфронтуємо, да, або вияснюємо питання ті чи інші, що шукаємо спільної відповіді, тому що там ти не стидаєшся і не боїшся свій час присвятити для мене. А моє бачення є трохи інше, ніж твоє, і той твій аспект людський, да, що може входити цей Божий аспект. І тоді, звісно, сприйняття реальності, надання оцінки цим речам є інше. І коли, знаєте, така важлива річ, да, коли там з Господом конфронтуєш певні речі, І на самотності, бо знаємо, да, що там карма, як такий, він пропонує дві речі, які зараз дуже непопулярні або не дуже популярні в сьогоднішньому світі, це самотність і мовчання. І коли ти з Господом, да, під час цієї самотності і мовчання вирішуєш свої питання, Господь дає також певну відвагу. Тобто ти не боїшся відстоювати те бачення, яке маєш, навіть якщо воно відрізняється від бачення інших людей. Чому? Тому що є така певна свідомість того, що за твоїми плечами, твоєю кришею, отак, якщо це так називати модно, є Господь Бог. Зараз про речі, про які я говорю, да, Тереза зрозуміла це в 9 років. Наскільки це важливо залишитися один на один з Господом. Да, і звісно, коли людина залишається один на один з собою, коли це перший раз чи перші рази, людина реально не знає, що робити. Не знає, що робити з тим часом, не знає, що робити з собою, не знає, в який спосіб молитися, чи якусь книжку читати, чи Слово Боже читати, чи стояти на колінах, чи невідомо що іншого. Це нормально, тому що людина не звикла до такої присутності. Та людина не звикла перебувати в присутності Божій і не знає, що робити. Це, я думаю, як можна зробити таку паралель. Якщо хтось з нас знайомиться з якоюсь іншою людиною, да, про яку там щось чула, про яку людину щось знає, тобі каже, от познайомтесь, наприклад. Да? Далі, познайомтесь, це Максим. Кажу, о, дуже приємно, але я не знаю, хто такий Максим. Ну, знаю, чув щось про нього, але не маю з ним ніяких особистих відносин і не знаю, як себе вести. Що казати, що не казати, в який спосіб жартувати, в який не жартувати, в яку сторону потягнути ту чи іншу розмову і так далі. І шукається способів, як налагодити відносини з людиною, там, про яку там щось знаю або про яку щось чув. Але коли з цією людиною проводиш більше часу, ну, то ти розумієш, що людині подобається, розумієш, що людині не подобається, розумієш, на які теми можна спілкуватися, розумієш, в чому людина компетентна, так само розумієш, в чому людина некомпетентна, розумієш речі, які об'єднують, розумієш речі, які, ну, з яких немає об'єднання і так далі. І ти так само з Господом, так? Коли людина зустрічається, знає про Господа багато. Я думаю, кожен з нас про Господа багато знає. Навіть свого часу Йов казав, да? Праведний Йов каже, що я знав про Господа, але тільки його досвідчив, да? В певному моменті. Оце є ця штука, до чого служить пустельня. Да? Щоб знати, це одна річ. Можна бути супер крутим богословом. Реально, можна бути, ну, супер там крутим, не знаю, проповідником, можна бути там супер такою інтелігентною, ерудитною людиною, але це все залишиться на рівні знань, да? Що я чув, я там вивчив певну річ, але не досвідчив. Бо коли людина досвідчує, це є зовсім інша річ. Я не знаю, це так і можна говорити там про когось, кого ми дивимося в телебаченні. Не знаю. Я знаю президента Байдена. Да, наприклад. Ну, що я знаю? Це те, що я почув інформацію, те, що про нього інші говорять, те, що я про нього десь прочитав, і все. Ну, це все, що я знаю. Може, хтось то його знає особисто, якби мені розповів про нього, я б знав би ще його краще, але так знаю зовсім зовнішньо. Зможу сказати, що я його пізнав, да, про що він думає і говорить, тоді, коли я почав з ним спілкуватися. Це так само і з Господом. Да? Теоретично можемо реально бути супер круто підковані, але щоб з ним зустрітися особисто, щоб зрозуміти там якусь його певну логіку або певне бачення відносно якихось речей, треба почати з ним спілкуватися. Треба почати з ним перебувати в його присутності, і треба захотіти присвятити для нього свій час. І для того Кармель, да, це такий оазіс, я б назвав би. Для чого я люблю Кармель, для чого я дякую Господу, що Господь також мене призвав до Кармелю, для того, що це таке місце, такий сад, часами називають оазіс, не знаю, горою можна назвати, може ще якимось іншим словом назвати. Але це таке місце, яке дозволяє мені і створює всі умови, щоб першочергове моїм завданням було спілкування з Господом. Оце першочергове завдання, да, до чого покликаний, да, кармеліт, до чого покликана кармелітка, що зрозуміла Тереза, дякуючи, може, тому, що зрозуміла її сестра трохи раніше від неї, і що це є то таке місце комфортне, безпечне і класне, де можна знайти себе, де можна знайти Господа, і де можна вправді відноситися, да, скажімо, до самого себе зі всіма плюсами і мінусами, добрими, поганими речами, які там в кожного з нас є, і зі свідомістю того, що Господь хоче от зі мною от таким, який я є сьогодні, будувати відносини, хоче творити зі мною єдність, да, хоче запросити мене до єдності в Пресвятій Трійці, хоче, щоб я там був єдине з ним, як він єдиний з Отцем, да. Тобто це такі важливі речі, які людина ніколи не зрозуміє в хаосі дня, які людина ніколи не зрозуміє в повній зайнятості, в повному робочому дні, які людина ніколи не зрозуміє в тому часі, якщо має зранку 5 хвилин чи ввечері 5 хвилин, щоб помолитися швиденько Отче наш, попросити Господа за день, який буде, і за ввечері за день, який прийшов, і попросити про добру ніч. Да? Тобто, коли людина є постійно в такому ритмі, в неї немає такої можливості. Вона має вирватися, да, і піти в цю пустелю. Вирватися, да, зі свого круговороту, зі свого щоденного дня, і піти туди. Да? І це вимагає, ну, певної такої відваги. Тому що, знаєте, елементарна річ. Кажу подружнім парам, слухайте, є реколекції, будуть тривати тиждень часу, і ці реколекції будуть служити для відновлення вашого подружнього життя. Ви зможете по-іншому дивитися на певні речі. І знаєте, і відповідь є дуже часто так: на тиждень часу залишити роботу, на тиждень часу залишити обов'язки, це того не варто. Я вже не говорю про реколекції, які тривають 2 тижні і більше, правда? Це ще інша історія. Але людина не готова. Чому? Тому що людина боїться. Тому що ритм життя, спосіб життя, да, в якому людина перебуває, має для неї величезну цінність. А чому має величезну цінність? Тому що вона не закоштувала іншої цінності. Це, знаєте, це як все життя їсти, я не знаю, картошку, не спробуючи якоїсь альтернативи, наприклад, рису. Да? І коли людина попробує рис, каже, вау, а класно. І макарон теж непогано смакує. Да? А я все життя думав, що моя картошка сама класна. А оказується, що ні, що можна їсти інші речі, які ще є корисніші. А коли скаже, слухайте, картошка, картошка, риса, риса, але спробуй перейти на їжу, щоб було більше овочів і фруктів. Подивися, як воно буде впливати на твоє життя. Та ні, бо всі кажуть, що я цим наїдатися не буду, да, що воно не таке корисне, що це люди так придумують і так далі. Але коли людина приходить, да, дивиться, ну, входить в цей смак, дивиться, наскільки це починає по-іншому впливати на організм, то каже, та ні, в принципі, картошка мені більш не потрібна. То так само і з цим, і з цією пустельною, да, на яку можна прийти, я кажу, мінімум там на тиждень часу, щоб щось зрозуміти. Найкраще на 2. Щоб зрозуміти, про що йдеться. Він каже, ні, я цього не зроблю, тому що я привик до моєї картошки. І тут нічого нового не буде. Да? Там Америку там не відкриєш, да? чи на місяць не полетиш. Це ті буде тільки зря потрачений час, зря викинуті там можливості, які можна в цьому часі зробити. А як показує досвід, я можу з мого досвіду говорити, я маю 23 роки нашого життя, ну, мені здається, що це вже такий, ну, немалий час, да, досвіду такого, якого маю. І мені здається, що це, ну, найкращий час, який є в моєму житті. Да, що Господь захотів свого часу Тересу вирвати з того життя, яке мала, і вона зрозуміла, да, що це пустельна, де Господь хоче, щоб вона там приховалася. Це так само, я коли можу говорити про себе або про братів, там, з якими живу, що час присвячений для Господа, да, то час, в якому перебуваєш в самотності і мовчання, і це найефективніший час на протязі дня. Ти коли виходиш і з молитви, наприклад, і ти розумієш, що, да, Господи, дякую тобі, да, за цей досвід, бо знаю, що він зробить певні плоди в моєму житті. Тому, звісно, є ідеальна також річ, да, щоб ходити в постійній присутності Божій. Але якщо немає такої можливості, ну, для того, щоб людина, скажімо, та не дійшла, або Господь не дав цю благодать такого життя духовного, щоб постійно 24 на добу ходити в присутності Божій, то принаймні цей час, да, який виривається для нього, це той час, що в цій присутності стати. Да? Це цей час правди, це цей час визволення, цей час свободи, цей час легкості, як каже Тереза, це є час захисту також. Да? Що... І для того я звертаюся, заохочую, бо мене досить багато людей слухає з того, що я знаю. Хто ніколи в житті не пробував вирватися на пустельну, зробити експеримент в своєму житті. Хоч на декілька днів, я ж кажу, до тиждень, до такий мінімум, але якщо хтось не має можливості тиждень, хоч на 3 дні. Без мобільного телефону, без інтернету, без всього того світу, який залишиться функціонувати без нас, як функціонував і буде функціонувати дуже добре. І ну, сильно ми не вплинемо на функціонування світу як такого, на глобальне рішення, чи на глобальне потепління, чи похолодання, і так далі. Але це час, який може служити тим, що зустрінуся з собою, да, зустрінуся з Господом. І цей час не буде легкий. Я ж кажу, хто ніколи не практикував, цей час буде важкий, цей час буде незрозумілий, цей час буде приходити думки, що краще я був би, чи була б там, би в себе вдома займалася, чи займалася тими речами, які займаюся. Але пізніше, коли це зробити другий, третій, п'ятий раз, то зрозуміється, наскільки це, ну, важливо, наскільки це круто, і наскільки це змінює підхід до життя, наскільки це змінює оцінку життя, і наскільки Господь в певному моменті починає діяти. Не відразу, тобто це не так, прийшов в супермаркет, там заплатив пару копійок, взяв то, що собі треба, і воно, або це не як лік в аптеці, да, що ти пішов, взяв, і через 15 хвилин перестала боліти голова. Але це річ, яка потребує такої постійності, такої регулярності, і тоді це впливає на життя, і тоді розуміння сприйняття себе, сприйняття Бога, сприйняття світа, сприйняття реальності стає іншим. І риторика, яка виходить з уст людини, також стає іншою, тому що це не є така риторика чисто людська, чисто моя, егоїстична, сконцентрована на собі, а також тут вже є присутність Божа. Да? І Господь промовляє через людину, і людина навіть не має свідомості того, да? Або людина говорить якісь певні речі, і здається, що говорить від себе. Але Господь через цю людину говорить. Людина робить аналіз чогось, але Господь через цю людину робить. І Господь в такий спосіб промовляє. Дуже часто людина є інструментом в руках Божих, але людина навіть не має свідомості того, що є інструментом, що Господь через ті чи інші репліки, слова чи діяння хоче в такий спосіб діяти. Тараса зрозуміла в 8 років, в 9 років, перепрошую. Кожен з нас має свій вік. Я думаю, більшість, хто мене слухає, має набагато більше років, ніж Тереза. І може важливо спробувати. Для того заохочую відкритися на Господню присутність і спробувати постелю принаймні 3 дні в своєму житті. Я думаю, тут можемо поставити крапку. Наступний раз поговоримо про перший досвід Терези в Кармелі, коли її Пауліна туди запровадила, як вона познайомилася з матушкою і зрозуміла, про що взагалі йдеться в Кармелі як такому.
Спасибі. Крок за кроком, друзі, пізнаємо життя Святої Терези від Дитяти Ісус. Сьогодні ми говорили про те, як вона дізналася той факт, що її рідна сестра Пауліна збирається йти в монастир. Про ці емоції, от, власне, цих 40 хвилин отець Віталій вклався. Дякую. Наступної середи продовжимо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!